mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na Elobeli Eye. Mpoko ila mupebo yibula muna banso na lina kanabiso linene lia sango na lokota la Lingala na Lolaka la America VOA Lingala. Uto studio Zomina Sambo awana Washington DC. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yangu na sango ya mokili ya lelo. Bakambi babituka binso bia ekolo Kongo Demokratike bazalaki na likita pona kotala ndenge nini misalami ya bango mizali kokende mposo muleki na Kolwezi na etuka ya Tanganyika. Na libaku yango basakolaki ete bazali kopesa maboko bango banso na mbongwana ya buku likunzi lokola mokonzi ya ekolo Kongo Félix Tshisekedi azali kosenga yango.
Nous tokotaki autour ya mokonzi mboka apesi orientation pour te réfléchir tout sa recommandation évaluer ma recommandation précédente pour toute sa recommandation sousu na tina ete to porter yango na bénéfice ya population ya biso.
Lisanga ya bilenge bakelaka misala tope ba entrepreneur lisalaki likita na université catholique ya ekolo Congo démocratique na Kinshasa pona kuluka biyano bia makambo masika na mama likambo entrepreneuriat écologique yano pona mokili mokuumela likita liango lisangisaki bayekoli bakeli bi misala tope banganga mayele.
Donc oui, pour ça l'entrepreneuriat, on a à venir, protéger l'environnement. Il faut tout ça l'entrepreneuriat, toujours tenir compte, il y a vie future.
Pasteur Topé Mobateli Mpate, Moses Atenda Mokambi ya Messi Fondation, Oyo Azalaki Mikolo Miliki, Awana Washington DC, Pona Kula Musa Bato, Ope Kobe Tantangwa Natina, Yamboka Nae, Ekolo Congo Démocratique, Nde Akozala, Mobengi Sami, Ya Lina Kanabiso, Nabozindo Toko Yambaye, Pona Kosulola, Makambo Alobaki. Makambo Maemanso Toko Kende Nabolei Nango, Namo Antango Kasi Yambo Toko Pesa Bino Sango Nabokuse. Joe Biden akutani lelo na Joao Lourenço na Luanda na Bobandi Mobembo ya mikolo mibale po na mabongisi mabotungi biloko bike ebiko lakisa bope bomipesi tope boteyi misolo ya Amerika na Afrika epai ekolo Chine ezali kokoba komatisa mpifo na yango alaki na masolo mabango ete ekolo Amerika ekomipesa na ndenge ya kuumela na Afrika ndenge Bayi Afrika bakulinga. Joao Lourenço nde alobi ete Angola ekokoba kosala na Amerika bona komema misolo mingi ya bapaya pe kubongola malamu bunde kokati na mampinga pe bokingi na nzela ya ngalasisi ya elongo pe ya boyukani na golf ya Guinea pe na Atlantic Sud. Mokonzi ya ekolo Amerika oyo esengeli atike la ebonga na molungi ya maponami Donald Trump kolo mwa tukumi bale ya sanza ya yambo yokuya akomaki ilobileki na mpokwa na engoma mokonzi ya Angola ekolo ya bomengo mingi ya petololo na mokonzi ya Angola ya esengelaki ba solola pe po itali bongo mombongo pe botye imisolo pe bokingi pe kimya lisusu pe boyingisi makasi ya boyokani kati na Angola na Amerika. Misala mifungwa makite mikolo mibale miye na Luanda pona bokengi bato baike ba batundaki na nzela pona koyamba Joe Biden na mokonzi Amerika na nzela na bokamba mibwa pulusu esengelaki Joe Biden na asala lisukulu lelo na mize ya national ya ba esclave to ya ba umbu na mpoko ya lelo lobi mokolo mwa musala misato mokonzi Amerika kozala na lobito opene na kilometre kama mitano na sud ya Luanda pona kulakisa elembo ya misolo miye ekolo Amerika izali kotia na Afrika na kuluar ya lobi bito longola Angola, Joe Biden akukuta na pe na bakambi babikolo biye bizali na mabongesi manzela e ya engunduka ya lobito toloba ekolo Congo Democratique Zambi pe Tanzanie elobi ndako ya mosala mwa mokonzi ya mboka ya Amerika tope Maison Blanche Union Européenne pe pesaki maboko na mabongisi mango nzela engunduka eyi ekopesa nzela ya kobimisaka makele lokola cuivre cobalt pe misusu na kobutaka na Zambi pe na ekolo Congo Démocratique. Paul Kagame na Félix Tshisekedi bakokuta na lisusu mokolo mwa 15 ya sanza eye ya 2022 na Luanda na likita Joao Lourenço mokonzi ya Angola abengisi liyebisi liandako ya mosala ya mokonzi ya Angola lilobi ete Joao Lourenço mokonzi mobundi sami aponama na Union Africaine pona matata kati na Rwanda na ekolo Congo Démocratique abengisi likita liyango na nzela ya misala ya kuluka ya noye kuhumila azali kosala Kinshasa na Kigali batiaki manzaka na boteli misibi tumba na Luanda na sanza ya Mwambeleki epe ba ndimaki mposo miliki ko pesa maboko kutia maboko na mukanda mwabokubi kuluka kimya. Baton kama moko na tukumini na misato ba kufi na bokonobo yebani na ino teki nusika na mboka panzi na ituka ya kwangu elubi muyangili mulandi ya ituka ya kwangu Remi Saki kolanda malubamaye lipinga liaba epidemiologist tope minganga li kumi na esika yango pona kuzwa biloko bianzoto biye bikutindama na INRB Institut National de Recherche Biomedical na tina ya koyeba soki ezali nini penza Remi Saki ya lubi bato babandaki kokufa uta sanza ya yambo ya sambo eleki kolanda actualite.cd mabongisi lokola Sanru OMS UNICEF na bakilimi beko bia esika yango tepe ya mboka batindi na esika yango Mino Miike ministre ya mambi mabokolongono ya kwangu alobi bato bakufi bazali kotalisa fevele bazali pe kotalisa motu pasi pe bozangi makila kolanda Radio Okapi bato tuku motoba na sambo bakufi kaka na poso mibale. Kulika basilili mwambe na basoda na soda moko ya mampinga maikolo Congo Demokratika babomamaki na batumbuki ba ADF mokolo mwa inga muliki na mboka kambi ya miba peni na kilometre tukumi bale na ingumba mbau na Nord Kivu. Mukambi ya pulusu ya Beni komisere Michel Mbata alobi basi basatu bazalaki kati na bawei kulanda maloba maye ba ADF ba punzi pe batumbi nda kumingi. Cyril Ramaphosa mokonzi ya Afrika ya Angele alobi eti ekolo na ye ekosalela bokambi bwa G20 mpona kokomisa bosenga bwa bayi Afrika na makambo maye masengeli kolobela mana likita liye liankita ya molongo Afrique du Sud tope Afrika ya Angele ezwi ebonga ya kokamba G20 uto mokolo mwa yambo ya sanza ya zumi na mibale eyi pe ezali ekolo ya yambo ya Afrika ya kozwa ebonga yango ekoyamba likita liye likita liye nene lia G20 na sanza ya zumi na moko ekoya yambo na kotiki la ebonga na ekolo Amerika. Cyril Ramaphosa alobi ete bikolo bisusu bia Afrika lokola Nigeria ekolo ya nkita monene na Afrika pe lokola bisengili kozala kokota na G20. Donald Trump a kebisi ete motu ya mokozala ya matata po na mangomba ya bayi Palestine ya etando ya Gaza suki batu bayi bamemamaki na makasi na basikula miti kino mokolo mwa tukumi bale ya sanza ya yambo yokoya mokolo akufandi sama na ebonga po azungila kukamba ekolo mokonzi ya Amerika oya longi mapona mi na ikolo Amerika akomaki yango lobi luleki na plateforme na ye Truth Social alaki kobeta makasi koleka ba konzibanso ba leka na lisitwale ya ikolo Amerika baye bazali na mokumba ya makambo mansomo ma masalamaki na bobandi ya bitumba na Gaza mobu moleki. Ekolo Ukraine ezali kotia mbamba na bikolo bya utan po ete bandima bokuti bwa yango na lisanga na bango. Mbamba yango etiami tango etikali kaka sanza mibale ya mbona bokuti ya Donald Trump na bokonzi na ekolo na ye. Ba ministre ya mambia bapaya ya boyokani ya utan ba sengeli kukutana mikolo mikuya na Bruxelles kasi e kanisami ete ba kozelisa Ukraine mwa moke. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Bakambi bituka binso vya ekolo Kongo Demokratike bazalaki na likita po na kotala ndenge nini misalami ya bango mizali kokinde mposo muliki na kolwezi na ituka ya Tanganyika. Na libakuli yango ba sakulaki bango banso ete bazali kopesa maboko na makanisi mambongwana ya bukuli kunzi lokola mokonzi ya ekolo Felix Tshisekedi azali kosenga yango. Rock Masu Mubalama azalaki kuna na kolwezi po na VOA Lingala Tolanda.
Na bomeli ya mikolo misato, ba guverner ya ba 26 province bakutanaki na Kalemie mboka mokonzi ya Tanganyika mpona kolobela kimya mpe bokoli na ba entité na bango etiamaki na se ya moto ya likambo kolendisa ya boyangeli ya bituka mpona kosala ete boyokani ya ba imboka boza likambo lya ntina mpona ekolo ya plan ya développement ya ba territoire nkama miko na ntuku minei na mitano to PL245 territoire likita lieli ya mikolo misato litalaki makambo ya mboka. Toyoka mokambi ya ngumba Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki.
Toyoki na sima disosyon konstitusyon, na ba gouverneur na tine ete bata la raba evaluaka ba problematik ozo leka na nivou ba province, voye pou nan komeka ko tala ndenge nini ko pousse davantage population na biso na developpon paske mboka na biso ezali juske la na forme decentralize paske tu lingay developpon ezala a la base, voye, alors se le porte nivou de province dou tou kouta ki koutou ramo konza mboka apesi bo orientasyon pou te reflechir tou pe se ba rekomanda, tou evalue ba rekomandasyon precedente pour toutes ces recommandations, nous sommes sous, nous avons été portés en haut, nous bénéficions à la population abyssale.
Nangambo nae, Jean-Jacques Purusi, gouverneur ya Sud Kivu, alobiete asali 70% ya ba visite ya terrain, mpe alobiete likanisi ya génie ete président pe gouvernement mobimba. Basengela ki kobanda plan ya développement 145 territoires. Jean-Jacques Purusi.
Bon, nangambo na biso na province ya Sud Kivu, oyebi ke kote na biso tousi to réaliser 70% ya ba visite kota la nanu, ndenge misa les autres kende, tozana la chance pour nous à commun dans le territoire na biso neti Shabunda na komana na Uvira na Kale na Kabare l'économie sur ya tota na ndenge mboka na biso au province na biso ya Sud Kivu ezo kende kaka liboso na ba réalisation mingi oto sala siko mikolo na ba village ebele neti nyoso ngi mona na ba école na misale ebele ezo salema neti asenga ki mokonzi mboka a Félix Antoine Tshisekedi Chilombo poto lingito kende longo na ba onyoso ba sala makambo ya bien et que makambo o ya PDL 145 territoire to lingito kende nano mboso pato nyoso ba sepela na makambo oyo president ya kili bosoto lande lango
omoni neti oyo makambo to sala eza neti mayele ya ba oyo ba kenda nano liboso ba oyo ba yi makambo o ba to sala yango to benga kango idée de génie.
Deuxième phase, PDL 145 territoire.
Na bokambi ya mokonzi ya ekolo ba gouverneur na ntango ya makita mango bazwaki mayele masengeli kotiama na mosala mpona kolendisa bokambi mpe ntombwa na babiteni bakambaka. Modeste Kabazi, president ya société civile ya Kalemie, alobi ete bana mboka bazelaki likitali ete mpe balingi mbongwana ya buku likonzi te. Modeste Kabazi.
Ma tondo mingi mbutamutu, me kasi conférence de gouverneur oyoti kosalema awa na Kalemie na province ya Tanganyika, eza constitutionnel. Donc population ezali kozela ba conférence ya ba gouverneur te. Mais eloko tozo senga eza problème ya nini ya révision constitutionnelle. Bata la likambo oyo na ndenge population azo senga. Population na Tanganyika oyo bamoni ke ko réviser constitution eza na tina te. Eloko bazo senga, eloko bazo zela kaka mboka ebonga na ndenge ekoki. Tala na kote oyo ya East Bitumba bizali parti moko eza na kati ya maboko ya barebel oyo nyonso emonani ke soki tobandi kosala banini ba révision ya constitution kozala na ndenge ya mabe parce que constitution yango kaka oyo toza na yango elobi ke ata révision moko te ekoki kosalema soki mboka eza na kati ya bitumba.
Mokambi ekolo asakoli mpe ete bagouverneur bakobanda kotala ndelama mbala na mbala mpe yango ekokoma sikoyo lokola bolembo mpo na bokambi bwa bango.
Lisanga ya bilenge bakelaka misala to pe ba entrepreneur lisalisaki likita na Université Catholique ya Ecole Congo Démocratique na Kinshasa mpona koluka biyano bya makambo masika na mama likambo. Entrepreneuriat écologique et yano po na mokili mokoumela likitaliango lisangisaki ba yekuli ba kelasi ya dikolo tupi ya ba université ba nganga ya mayedi na ba kilimisala na tina ya kosolola po itali ntumbwa eye ekotosa libanda lya bomoi tupi environnement. André Ndambi.
Mokili mozali kokuta na namika katano minene ya zinga zinga molunga ya mokili bosotompe bozangi ya makoki. Kobongo la kokoso na mabaku ezali mo ndenge monene ya entrepreneuriat écologique. Bato baye basanganaki na likita liye bazali na mokano moko kosangisa misala miyemi koumela na mombongo. Toyoka baye bazalaki na milulu yango.
Activité lelo vraiment maman Lina Pembe a initié biso nyonso to banda ko protéger environnement na écologie. Tokobi kosala entrepreneuriat pona avenir. Bisogno soto lingi to protéger environnement. Il faut tout ça l'entrepreneuriat na tozo tenir compte ya vie future. Bana na biso ba grands-parents bisogno soto vivre en environnement bien. Na poto vivre en environnement bien biso jeunesse. Il faut tous avoir la conscience que sauf tozo ça la biloko il faut ça la toute la future na emballage na produit et tout ça là tout à la fin.
La conférence sur le lobby, c'est aussi une importance à comment on a produit et allé transformer en plastique pour les usages nango et puis autant là babilo que toujours ça là où ils allaient naturelté. Et ça important à biso au salle là où ils allaient naturel parce que ils ont un problème et belles opposées na kati en zotote. Surtout qu'ils allaient pour bah produire ils ont hydroquinonante na kati. Et en gros, il faut battre la poisson, on a vu ce pays, et ça, il faut battre la, nous autres, on a vu ce la malamou. Et d'aider entrepreneurs et apprendre à ce biloko et belé, na vie, na biso mobimba, pour na biso pour vendre en gros, pour vous aller là.
Entrepreneuriat écologique est allé approche économique viable. Tout le lingue ya kota la makambu na nzela ya kita na ndenge malamu, et yoko ke la misala, na kobate la kamokili. Toyo kamoto ya mayele na makambu ya environnement, Alfredo Prince Tumba.
Avantage à entreprendre dans le domaine de l'écologie, ezali d'abord ko la kisaku, ezali domaine oyo, ezali ko pesa misala ebele. Parce que ce que tali malamo économie nyonso ezala na niveau mokili, ezala na niveau ya bamboka, ezali ko orienter ba activité na yango vers la réduction ya ba vulnérabilité ou bien vers l'adaptation na ba effet à changement climatique. Ce qui veut dire que kokende vers adaptation ezali koluka ko créer misale ya sika oyo bandaki kozala te. Lelo par exemple okomona kina bamboka ebele bakomi kosala par exemple musala ya kolona banzete me kala musala nezalaka te kolona banzete kumi lokola musala okomi komona baninga mususu bakomi koluka kosala par exemple misala ya cartographie misala ya création ya ba support par exemple pona bandako oyo ezali kokotisa molunge makasi te. nous sommes les amis misali banako existait calate mais les lomis salan ezali. Donc c'est à dire que domaine il y a écologie ezali copé sa misala est belé y a moins ce que tali attend à bas média est belé bah comme il orienté bas rédaction bango vert makambo tali environnement makambo tali écologie
likitali elitindi sango ya polele tozali na bisale limpe makanisi kasi esengeli tosala sika wa mpona lobby ya seko toyoka pe mokambi ya lisanga ya bilenge ya ba entrepreneur Hervé Saidi.
Conférence à l'heure Zala Kibongo, l'entrepreneuriat écologique, une solution pour un monde durable. Comme le dit le thème, tous les bongo na écosystème est un peu perturbé par tout ce qui est tout ce qui n'est pas écologique. Il y a un autre, tous qui licanisi wana to un souci wana ya couper sa terre wana pour na kolagi sa na bilenge comme tous à université. Enfin que baye ba comment ko protéger écosystème to terre na biso. Il y a wana partie à conférence eux to meti ko cibler ba piste. Tout bas problème, auto quoi apporter bas solution dans les jours à venir. Beaucoup moins petit à petit, à partir du club des entrepreneurs, n'ayez tout bas le kende pour la remédier, bas action abyssé pour la remédier, n'a pas problème aux abonnés déjà ciblés à partir de notre club.
Nakokani sakali sous ba modèle économique na biso, tokoki ko batte la planète na biso ko les kamakambo malamu. Entrepreneuriat écologique ezali mingi ko les kamaye le to makanisi, ezali e yanou pour na mokili mokoumela. André Ndambi pona VOA Lingala, Kinshasa.
C'est quel comité tango ya Lina Kanabiso na Bozindo. Pasteur Moses Atenda, Wazali Bongo Mokambi ya Messi Foundation, Azalaki Awa Mikolo Meleki na Washington DC, pa ya Salaki Makita, pe akutanaki na bato, pe ndenge na ndenge, Azalaki Kuluba, pe Itali Bongo Mambi, ma ekolo Congo Democratique, pe kosenga bato, ezala ya libanda ya mboka, pe ya kati ya mboka, kopesa maboko. Tokendaki na esika yango, pe tokutanaki na Pasteur Moses Atenda, pe tuyambi, na Lina Kanabiso. Na bozin de Tolanda.
O koki ko pesa biso yo moko kombo na yo. Ozali nani?
Merci kombo nanga Moses Atenda nazali pasteur kasinaza congolais. Musa nangai ezali ko loba pona ba congolais pe ko pousser bande kona biso bazala moko po tokende liboso.
Pasteur Moses comment musa lobi ezali
Atenda.
Atenda to kutani no awa na Washington DC e na hotel Embassy Sika ozo sala a conférence a eza pona nini lobi zo lobela Congo eza pona nini.
Conférence est organisée dans le cadre de la Fondation Nabiso et Bengami Messi Fondation, et Zali basée en États-Unis et aussi dans le Congo. Moussa Nabiso a allé Zali pour s'adresser na bande qu'on a d'abord aux Congolais, pour pousser moko na moko Nabiso, to tambola maboko elongo, makanisi moko, pour toye ba kobimana makambo eza kotungisa biso esali déjà 30 ans lelo na est ya mboka na biso mais message na biso ezali pe adressé na bande ko na biso ba America.
Ah voilà mais kasi pona nini ekolo ba message yango awa pe pona nini onjo ni za basé awa na États-Unis.
Eza basé na États-Unis parce que na pensé que États-Unis ezali o ba bengi puissance ya munene ya yambo na mokili mobimba. Ba décision est belle et zoamaka en États-Unis et toponi état mususu te toponi Washington parce que ba siège ba Washington za siège ya o ba bengi parlement au congrès américain pe sénat même gouvernement américain za wana kanisi keza esika malamu ya kolobela Congo awa pe ko s'adresser na ba kondia mboka
oye awa tango mapunami mazali ko salema na kolo America oponi tango ngo po pesa ba konzi message to izani zakaka
ezaka kapona maponami te tozala ki ambula ele kaki na même période ezaka coïncidence parce que année ele kaki tozala ki na même période na même conférence sur le Congo alors nangonga esali ke kutana na maponami na pakana kansi ke zapeli kambo kwa bien comme ça toko ikisa malamu mungongo ya Congo a na mboka
na bosiki siki penza message na yo olingi kopesa obi ozoloba na bakongolais na baamerikain na baamerikain wafati na bato mokili ozoloba nini mpe na bakongolais ozoloba nini
nazoloba boye congo eza mpe mboka moko motuya mingi ke bamisusu na opesa exemple na oyo ezosalama na ukraine esali kaka mbula mibale bozomona ndenge nini baamerikain na baoccidentaux bazali kotelemela voisin ya Ukraine koloba koko kosala boete bakema plus loin kopesa embongo ebele kopesa minduki ebele kopesa na ba avion po baloba ke territoire ukrainien ekoki kozala touche te mpona nini mpe pa na biso te eske baukrainien baza na makila ya rouge biso toza na oyo ya jaune je pense ke biso mpe bacongolais toza mpe bato oyo nzambe akrea lolenge moko akrea baukrainien eza important ke bandeko oyo bazopesa makasi na ukraine bayeba mpe ke biso mpe bacongolais toza bato mpe lokola bango
mais Ukraine bazokotela ngo parce que ezali na kati elingi esikota na otan ezosenge kota na otan baza na alliance moko entre baamerikain na libino boza na alliance lokola ya otan te quand même bazobatela territoire na bango par rapport ya blok ya est ya west na par rapport à bloc ya est
ntango nzambe akreaki mokili alobaki ke ifo bokotela kaka otan esika nini otan ekomami na kati ya loba nzambe nakanisi ke na otan te bato nyonso baza bikelamu ya nzambe baza komerite respect baza komerite mpe bavivre lolenge moko na bato nyonso yango wana eza vraiment motuya makasi ke mokili mobimba eyeba e surtout biso bacongolais tosangana tosangisa makasi na biso mayele na biso mpo yango nde kosala ke tozala beaucoup plus puissant tozala na mpifo makasi mpona kosala ke mboka na biso ezala na
kini ozwi ngai motuna ngo na monoko na ngai natuna kolobi na baamerikain bongo na bacongolais ozali kosenga nini mai totali na mwa sale tomoni mpenza bato mpenza te message yango ozotinda okanisi e kokoma toekoma te opesi yango okutani na bato mosusu mpe na lolenge mosusu to ndenge nini
na français balobi ne négligez pas le faible commencement nakanisi ke message yango ekokoma pamba te yo mpo oyebaki te kasi yoye lolenge moko message komeli bino na la voix de l'Amérique lolenge moko mpe mbula elekaki na mbula oyo toza programme koleka na ABC News mbula elekaki na recommande bino botala interview na saki na ABC News et le 15 novembre ya mbula oyo ABC News a programme biso lisusu c'est-à-dire message na biso eza kokoma mpe eza koleka na moko ya bachane nationale ya États-Unis d'Amérique
na États-Unis d'Amérique bongo boyokanisi ke solution ya congo ekouta nde na États-Unis to na bikolo ba
solution ya congo ekouta na biso d'abord bacongolais mais sengeli message na biso ekoma na bato oyo bazosala ke guerre eza toza na congo plus de 17,000 hommes ya Nations Unies guerre ezosila te mpo ya nini je pense ke ezosepelisa baoyo baza na minduki ebele oyo baza na mbongo ebele yango wana nalingi biso bacongolais tozala d'abord moko mpona toyeba kobimisa mboka na biso na situation oyo mais au même moment tokoki komipekisa te koloba na baoyo bapesaka minduki oyo bazwaka badesizion oyo bapekisaka biso meme tozala na minduki ya makasi mpo banguna babima na mboka na biso batika kosala makambo ndenge wana pamba te toza mpe bato lokola bango
mais je suis sûr qu'il y a des personnes congolaises qui ont des expertises dans le bâtiment
but it's sad that they weren't able they didn't get the opportunity to build the financial district
mais c'est triste qu'ils n'ont pas eu l'opportunité de le même bâtir
and that makes us depend on other countries
et ça nous rend dépendants des autres pays
which is not so good because there should also be people from our own country who should be able to do those things
ce qui n'est pas bon parce que les gens de notre propre pays
communauté internationale et Tinda MONUSCO et salé le côté kasi bon waniza oyo ba communauté tope ba tambayimo longo bazali kosala bongo na bayi Congo na ba konde ekolo na ba susu parce que toza pe na mapo ba kokoso kuna ba susu ba sepelite pona ba susu bazokene na rebellion pona likambo songolo to pakala na ma mentali politique na même na ngongo tozo mwa makambo ezali yo message no pona ya ba bazala mboka ezali
message nangelo bibo Na français na lobby ango boy, il n'y a pas plus congolais que les congolais lui-même. Congolais moko o aleki moninga na kozala congolais azate. Oya leki ngai pe kozala congolais azate lolenge oya leki o kozala congolais azate.
Zalaki pasteur Moses Atenda yangonde sukisi sango ya mokili alelo matondo mingi na Michel Joseph na Mr. Pet Peter basunga biso unzela ya masini to sango sudo to yango na site internet na biso viwa lingala et na ba réseaux sociaux na biso ngai kombo na ngai edi sango boku bakolanda lola kala Amerika.